Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo pozdravljeni v tokratni svetovalnici, lep pozdrav tudi gospijani in gospodu Miti Vezovišku. Dobrodošle.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni. Mi bomo tokrat odgovarjali na vprašanja, ki smo jih prejeli. Lahko pišete na svetovalnica@ognjisce.si ali pa tudi na vaš naslov.
info@vezovisek.si.
Tako, info@vezovisek.si. No, na ta naslov je prišlo tudi tole vprašanje, pa bomo začeli kar z njim, ker je precej obsežno. Pozdravljeni, s partnerjem se odločava o nakupu rabljene nepremičnine oziroma hiše. Cena hiše, katero gledava, je okoli 180 tisoč evrov. Nekaj malega bova še verjetno znižala ceno. Veliko lastnih sredstev nimava. Kar pa imava, bova potrebovala za izpeljavo nakupa in potem za manjšo prenovo in nakup notranje opreme. Kredit bi vzela za najdaljšo možno dobo odplačevanja, da imava čim nižji mesečni obrok. Hkrati pa bi poleg kredita tudi ostanek denarja dala nekam v varčevanje investicijo s tem, da bi ta denar moral biti praktično vedno dostopen, saj bi se ta varčevalni sklad tudi uporabil za nujne primere, če se zgodi kaj hujšega in nepredvidljivega. Sama sem redno zaposlena, partner je trenutno brez redne zaposlitve oziroma je v fazi odpiranja lastnega podjetja SP, ima trenutno še precej neredne projekte in stranke, vendar se bo v bližnji prihodnosti stabiliziralo. Maksimalen obrok, ki bi ga lahko namenila za odplačevanje kredita, sva si postavila za nekje 800 evrov na mesec, za varčevanje pa bi vsak mesec namenila po minimalno 50 evrov in več, odvisno koliko bi nama kak mesec ostalo. Je zelo različno. Zdaj ne zanima, kakšne možnosti varčevanja in upravljanja denarja imava, da stanovanski kredit odplačava čim prej.
A lahko jaz enkrat tak izračun najprej. 50 evrov bi varčevala, pa recimo, da bo več kot 50 evrov. Recimo, da je to 100 evrov. Ne? 100 evrov, pa recimo, če bo to, koliko je najdaljši kredit?
30 let.
Ne? 50 evrov na mesec, krat 12 je 600 evrov na leto, krat 30 let je to 18 tisoč evrov. Sem prav zračunal. Ok, bi vplačala. Pa recimo, da bi bil nek normalen, poprečen donos, kakaj 6%. Pri mesečnem računanju je to težko, sicer, ampak to ne bi pokril niti tretjine kredita. Če sem prav razumel, bi pa je pa cilj, da bi z tem privračovanjem zneskom poplačal kredit čim prej. Svetka, te številke se ne izidejo.
No, jaz osebno grem, sem šla to zgodbo gledati mogoče malo iz drugega zornega kota. Mene osebno ni pač to zadnje vprašanje, ne. Bistveno mogoče
Se vem, zdaj ne.
Ampak predvsem je pomembno, no, to je izregače v bistvu zelo dobro vprašanje, ker se mi srečujemo kar pogosto s podobnimi in bo za poslušalce gotovo zanimivo zdaj slišati mogoče naše komentarje. Zdaj, tukaj je kar nekaj točk, ki bi bilo treba podariti. Kot prvo, kadar nekdo iz prakse, že govorim, omeni, da ima nekaj privrčevanega denarja, je to zelo malo denarja. In ta denar ne gre niti tako, ne, iz prakse, niti 10% ponavadi ni vrednosti nepremičnine. Se pravi, nimamo nič. Rabimo 100% financiranje oziroma gospa je omenjala, da rabi še za opremo in obnovo. Torej, govorimo hitro o 120% financiranju. Tretja točka, na katero je vredno opozoriti, je želiva čim daljšo dobo. Ne? Že vnaprej, čim da bo imela ja čim manjši obrok. Razlika 5 let je tako majhen obrok, kot da bi rekla 50 evrov razlike. Torej, a govorimo o 50 evrih na mesec razlike ali pa 100, ne? To ni nič. Ne? Gremo krajša dobo. Ne? Potem imamo naprej. Ona nedoločen čas, on nima zaposlitve. Oziroma bo šel, bo deloval kot samostojni podjetnik. Super, pohvalno, da se je odločil za samostojno pot, pa vendar tudi sama podarja, da nimata konstantnih prihodkov. obrok, sta pa se pogovarjala o tem, da bi bil 800 evrov. Torej, kje so vse te številke nujno potrebne, da si ti rečeš, na mesec imava minimalno, zdaj si bom zmislila, 3000 evrov prihodkov, v primeru, če on nič ne dela, ne? In če bi še bilo 3000 evrov, ne moraš imeti 800 evrov obrok kredita. Ampak smo rekli že večkrat v oddajah, da je 30% naših povprečnih ne, prihodkov lahko namenimo za bivanje. In če gledamo, je to 900 evrov, od tega odštejemo elektrika, vsi komunalni prispevki in grevanje in tako naprej in pridemo mogoče na 500 obroka. Ne? In potem še ta ne, informacija, kar razumem spet gospone, reče, želiva ga predčasno poplačati. Letos bom imela jaz 20 let karijere, ne, če tako rečem, na področju osebnih financ in v 20 letih lahko povem, da sem morda videla eno osebo, ki bi predčasno poplačala stanovanjski kredit. Marsikdo je pa že rekel, da ga bo predčasno poplačal. Torej, kaj to pomeni? Ne? Seveda vsi rečemo, pa si želimo, ampak v praksi in življenje pa popolnoma drugačno. In če ti že danes, kje so vsi te nasveti, ki smo jih že dejali, kje je varnostna rezerva, kje je vsak mesec 10% za dolgoročne, 10% za kratkoročne. Skratka, kljukic bi moralo biti tukaj najmanj 8, ne? Če zdaj tako zelo nahitro rečem, pa ne vem, če imamo eno. Tako nevarne so te zgodbe, če se spustimo v njih, pri čemer moram povedati, da svetovalci v takih primerih nismo ravno zaželeni. Ne? Zakaj ne? Zato, ker smo zelo realni in tudi povemo, da je sicer ta cilj dosegljiv, ampak ne danes. Lahko pa morda čez leto ali dve.
Kar sem jaz želel z izračunom pokazati je to. Ne? Ana vedno pravi do 30% prihodkov za bivanje. Ne? Ampak najmanj 10% pa za varčevanje za dolgoročne cilje. Se pravi, na tem primeru bi lahko zelo enostavno rekli, ne? Če 800 evrov ste si zadala, da boste imela kredita, ne? Lahko kredit, potem bi mogla najmanj 300 evrov varčevati. Ne? Ne 50 evrov, pa ne 100, pa če bi 300 evrov vrčevala, bi mogoče prišla potem do nekih številka, ne? Ampak še prej bi mogla imeti pa varnostno rezervo, ne? Pa da ne govorimo, če vzamem to kredita, kakšno zaščito moram imeti, ne? Ne, vse te teme, v katerih smo že večkrat govorili skozi zadnjih nekaj let na tem radiju in te vdaje, ne? Tako da, ne koliko lahko plačujem, ne, ampak dejansko koliko zaslužim iz tega kolača potem to torto rezati. Ne,
če kaj zaslužim. Se potegne za seboj. Ne?
Ja. Na koncu je obrok. Obrok je vedno zadnja postavka. Ne da prilagajamo pa rečemo, prihodki najni so taki, koliko lahko bi, mogoče 800 evrov, bova že. Ne, to je napaka.
Ana, vi ste večkrat omenili in tudi v teh finančnih receptih ste poudarili, poskusite eno leto živeti tako.
Pol leta, načeloma je že tako, nekaj, ne, ali pa če si v najemnini, že to nekaj izkušnja, pa vendar ni enaka, kot se zavezati nekaj za 30 let. Ko imaš še, sicer še ni gospa omenila, ampak predvidevam recimo, še nimaš otrok, še nimaš nekih drugih, pa je vrtac, ne, ker vedno ljudi rečejo, otroci niso strošek. Se res mogoče grozno sliši, ampak jaz imam vedno stranke, ko podarjajo vrtec, vrtec, vrtec. Ne? Ko vidiš tam položnico za 200, 300 evrov na mesec za enega otroka. Ne? In potem ne moraš živeti. Ne moraš. In jaz se vedno rečem, zakaj bi se tako mlad spravljal ne, v takšen stres, v takšne težave, ne, če ti to ni potrebno. Če to morda samo en trenutni euforija nekoga, ne, ki se to zdaj ne, lotil tega, da ne omenjam ne zdaj, ko pot nepremičnin, ko so na vrhuncu. Kar smo že tudi govorili. In da ne omenjam še tega, mogoče samo za konec, da ena banka ne bo dala samo enega kredita, ampak bo potrebna kombinacija. Ne, to je pa tisto, kar smo tu že večkrat upravljali. Pa je pa obrok na enkrat na mesto 800 tisoč.
Pa SP, pa visoke cene nepremičnin, pa 30 let, pa mislim, ne.
Vsi znaki za
ne. Vsi za ne, ne. Dobro.
Torej, odgovor ne, na konkretno vprašanje, kako privrčevati, začnite vrčevati in ne razmišljajte o kreditu.
Začnite vrčevati 850 evrov minimalno na mesec In ko boste to prevračevali po enem letu, tem je mogoče ravno za rezervo, ne? Potem pa lahko naprej razmišljamo. Ne? Žal pa je tako, da v takih primerih ne, smo mi res kot svetovalci ne, razbijalci sanj.
Postavite ogledalo.
Ko govorimo po investicijah, ne, tam pa smo dostkrat lahko celo sanjači. Ne? Ampak to so predvsem tisti, ki prodajajo razne najbolj vroče žemljice. Ne? Mi kot svetovalci pa dostkrat, kot smo rekli, postavimo ogledalo in to včasih ni tako prijetno.
In postavite diagnoze. Ne?
Tukaj se gre predvsem mogoče za neko odgovornost, ki jo čutimo. Ne? Jaz se osebno sem vedno podarjala. Meni je veliko bolje, če dobim take stranke, pa služim lepo na njih, ne? Ker kaj pa je računati, pa z veseljem ti plačajo, ker so zelo navdušene, da dobijo kredit. Ampak ti je veliko več vredno to, da nekoga res morda odmakneš od nekih nočnih mor, ne? Pa veš, da boš kasneje lahko tudi nadoknadil. Ne?
Hvala lepa, pisal je tudi Tomaš. Slišal sem, da se splača denar investirati v energetiko, natančneje v sončne panele. Ker mi vsak mesec od plače, ki je dobrih 1800 evrov z vsemi dodatki, ostane kar dobra tretjina, ker nisem tako zapravljiv, me zanima, če bi se mi splačalo investirati denar tudi v kakšne take projekte. Zdaj sem kupoval nekaj kriptovalute, nekaj sem dajal na stran, imam na banki varčevalni račun.
Ja, najprej pohvaljena, ne? Dobra tretjina, to je cilj, ne? To je cilj. Naša sodelovka bi rekla, da vsakdo lahko v 18 letih postane finančno neodvisen. Samo 50% tega, kar zasluži, mora dajati na stran vsak mesec. Ne? Tako da gospod Tomaš, ne, je blizu temu. Zdaj, druga stvar je pa ta, da je to tipičen primer, kjer manjka načrt. Manjka načrt in manjka strategija. Pa da ne bom skozi o tem govoril, ker smo že veliko krat govorili o tem, bom konkretno odgovoril na vprašanje. Ne? Da, paneli, energetika, nova energija je eno izmed naložbenih področij, katere je smiselno investirati. Obstajajo produkti, ki podjetja, ki to delajo, ponujajo dejansko neke vrste naložbo s fiksnim donosom. Verjetno je nekaj tazga tudi naletel. Se pravi, dajte vi nam, ne vem, 10.000 evrov, zato bomo mi postavili te pa te panele in mi vam bomo, ne vem, 5-6% vsako leto obresti izplačevali. Čez, ne vem, 5-10 let vam vrnemo pa glavnico. To se sliši sansko in tudi je sansko z eno napako. Kdo je tisti, ki vam garantira, ne, da bojo te obresti res izplačane? Pričemer obresti še niso največji problem, ne? Zaplete se pri glavnici. Ne? Tako da to vrstne naložbe, bom tako rekel, za male vlagatelje, ko jaz v svoji karieri, ne, ki je zdaj že tudi ne en koliko letna, ne, 17 na tem področju, se vedno pogosteje sprašujem, ok, če mi nekdo ponuje neko naložbo, ki je sanska, ki je zelo dobra, zakaj ne bi nekdo, ki ima bistveno več denarja kot jaz, investiral sem noter. Ne? Pa ga ima rejne banki, ki je donosnost nič ali pa blizu nič. Ne? Odgovor je v tem, da ni vse tako lepo, kot se sveti. Ne? Tudi te naložbe s fiksnim donosom, energetika, sončni paneli niso tako varne, kako ne, če se tako izrazimo, ne? Ampak ostaja vedno neko tveganje. Ne? In donos, ki ga dosegamo, je vedno odraz nekega tveganja. Ne? In če je gospod Tomaš investiral zdaj, razmišlja o sončnih panelih, kaj je investiral v kriptovalute in ne vem kaj, mu svetujem, da najprej naredi pregled tega, kaj danes sploh ima. Se pravi, temu rečemo naložbeni portfelj. Pregled, koliko ima česa, koliko ima kriptovalut, koliko ima, ne vem, česa drugega, koliko ima denarja, koliko je vplačil, ne, kakšni so kaj stroški, koliko je to likvidno, ne, kakšni bojo davki, če kaj izplača, a ne. In potem določi sveda cilj, kaj bi sploh rad naredil s tem, ne? Kaj pa tretjini prihodkov, ki jih vračujem, bi mogel biti cilj, ne vem, najkasneje pri 50-ih bom nehal delati za denar. Ne? In potem določi strategijo, ne? In potem gre izbirati finančne produkte. In ja, morda bo med njimi v manjšem delu tudi sončni paneli.
Odlično.
Ja, je pa razvidno, ne, da gospod Tomaž očitno ima rad te novodobne investicije. Ne,
to je lahko preferenca.
Da je bolj že očitno dovzeten, tudi po drugi strani očitno tudi spremlja, bere in tako
zvarčen,
naprej.
Ne?
Ja, tako, po drugi strani pa varčen. Zanimiva kombinacija. No,
zelo dobra, ne, bi rekli, ja, taka, kar zmagovalna. Tako da, Tomaž, srečno, upam, da smo vam odgovorili. No, pišete tudi Ana in Jaka. Pred kratkim sva z možem dobila dojenčka in vaju spremljam že dlje časa. Sem zasledila tudi, da bi morali za otroka začeti zelo hitro vrčevati. Ne veva pa, kaj bi bilo najbolj primerno, ali mu odpreva vrčevalni račun ali kaj drugega. Kaj se splača oziroma kje se splača vrčevati, da bo imel najin otrok nekaj denarja za samostojno življenje, ko bo v študijskih letih?
Pohvalno, zelo pohvalno. Se pa smejim zato, ker so vedno znova vprašanja, kater produkt naj izberem. Ne?
Je edino tukaj redo dan ta cilj za tako, samostojno življenje, ko bo v študijskih letih. Se pravi, približno letnico se lahko določi. Ne?
Preden se posvetimo otroku, ne pa vrčevanju z otroka, bi jaz mogoče povedal še to, da ne izbirati produkta, kamer boste vrčevali, ampak izberte nekoga, po možnosti svetovalca, ki bo to analizo, raziskavo za vas upravil in vam pomagal izbrati produkte. Vam dal na mizo mogoče izbor produktov. Ne vi izbirati produktov, ker dejansko to je podobno kot, če mi da mehanik na voljo, ne vem, ležaj na avtu, ne, nama je nagajal, ne, in zdaj bo dal mehanik na izbiro meni, ne, a vzamem ležaj tega proizvajalca, tega, tega. Kako naj se jaz odločim? Jaz bom zbral mehanika, ki mu zaupam, da se bo on odločil na mesto mene. Ne?
Dobro.
Otroku, ne, pa tako je. Midva sem začela za najino hčerko vrčevati, če preden se je rodila. Ne? To je najboljši začetek. Ne? To je takrat, ko se spočne, če tako rečemo, nekaj vemo, da bo otroka. Ne? Takrat je najboljši način začetek vrčevanja.
Ampak tule jo zanima, oprostite, ker prekinjam, ali vrčevalni račun ali kaj drugega? Imate vidva, če ste zdaj že odprla temo, lahko poveste?
Ja,
kaj
seveda.
Se splača?
Ja, mama, na častu prvi vrčevalni. Ja. Malo se hecam, ne gre se za to, ampak ne, tukaj recimo manjka, koliko želimo otroku pri teh letih dati. To je najbolj pomembno vprašanje.
Pa kdaj?
Ne? Tle recimo so študentska, se pravi, kaj varira od 9 do 2, to smo še najbližji, ne? Ampak vseeno se mi zdi to ključno. Koliko mu želimo dati? Ne? Zato, da ti potem veš, kakšna bo ta pot, ne? In kot je mi te rekel, potem pa na koncu veš, kateri produkt je primeren za to, da ti to pot dosežeš.
Bom odgovoril zelo konkretno, sem, če mogoče še dodam, kar je Ana rekla. Vedno se izhajamo iz cilja. Recimo, da je cilj, ne vem, otroku dati 5 let štipendijo, raziskave kažejo, da povprečen slovenec, zvej, slovenski študent, stane družino, ne, dodatnih 330 evrov glede na srednjo šolo, ne, ko študira. Ne. In če mu hočemo dati 330 evrov mesečno, ne, 5 let, recimo, da boš to študiral dodatno, je to cirka 20 000 evrov. Ne? In potem, če imamo ta konkreten cilj, potem gremo pa mi nazaj izračunati, koliko časa imamo, ne? Če se še ni rodil, imamo 18 let. In da več časa, ki imamo, manj tveganja je potrebno sprejeti, da pridemo do tega cilja. Ne? In absolutno, če imamo 18 let, vračevajni račun na banki odpade. Ne, odpadajo tudi si ti šparovci in ne vem kaj še vse. Če že hočete, kako imamo mi dva narejena, ne? Če hočejo stari starši, ne? Prispevati in mi dva svetujemo, da vključimo celo širšo družino v to, ne? Ne, da zadarijo, ki si jih otrok sploh ne bo spolnil, ne? Namenijo pa vse 50% tega budžeta zadarila namenimo za otroka, odprimo, lahko vrčevalni račun odpremo, ne? Naj stari starši nakazujo gor, pa ne vem kdo, ampak mi smo pa odgovorni, da tega vrčevalnega računa gre denar v portfelj. Ne? Ne? In za začetek bo popolno dovolj nek vrčevalni načrt, recimo prednji družbi za upravljanje, kjer zberemo en globalni delniški sklad. Recimo. Ne? Pri tem moramo seveda zopet paziti, ne? Na vse te stvari, ki smo jih upozarjali v vseh teh vdajah, na stroške, ne, na likvidnost, na dostopnost in tako naprej. Ne.
Je pa pomembno tukaj, da ne samo pa izbereš, super, si to naredil vse, potem pa to treba spremljati, ne. To ni potem 18 let pustim in to je to. Ne? Uh-huh. Potem pa ti rabiš osebo, če sam seveda nisi tako dobro potkoval v tem, ne? Da ve, kdaj pravočasno stvari pač umikati. Ne? Mi temu rečemo po domače, da je lažje razumljivo, ker ne moreš ti privoščiti eno leto pred iztekom enako tveganje, kot si ga lahko
tako.
Pri prvem letu sklenitve. Ne? In tukaj je največ napak in največ izgub. Tako.
In tudi nimaš na začetku, če vračuješ, ne vem, 50 evrov, imaš dovolj en produkt, a ne? Ok, imaš pa ne vem, 10 000 evrov, pa ni več dovolj en produkt, a ne?
Bi pa jaz samo dodala to, ker sem se spomnila, da je Mitja v svoji knjigi pred leti naredil en tak zelo dober primer, pa se mi zdi vedno, kaj ga povemo ljudje, kar pogledajo, ga bom nakratko samo povedala. Recimo, če bi mi želeli otroku pri 18 letih dati 20 000 evrov, ne? Imamo na voljo, ali danes vrčujemo 50 evrov za njega, pa mu damo, ne, recimo, ne, pri približno 7% donosu, če se namotim, pri 18 letih 20 000 evrov, ali pa, ko bo star 18 let, najamemo kredit v višini 20 000 evrov. No, in vprašanje, ne, poslušalcem, ali veste, da bi bil obrok kredita naslednjih 18 let cirka po današnjih obrestnih merjah 134 evrov. Se pravi, o čem se pogovarjamo, ali danes 50 evrov, pa pri 18-ih daš, ali mu bomo dali pri njegovih 18-ih, mi najeli kredit, se še dodatno obremenili, ko smo ravno pred, mogoče že v pokojitvi, če tako gledamo, imeli naslednjih 18 let tako obrok kredita.
To so naredili moji starši.
Ja.
Ne? Kredit so najeli, ne? Pri mojih 20-ih, zato so mi kupili avto, ne? Zakaj sem še danes iz srca hvaležen, ne? Samo...
Škoda. Rečem, ne, recimo, ko pa babice,
jaz tega ne bom naredil.
Zdaj rečem, ne, ko imamo, ko mi te lepo rekel, babice vključiti. Ja, ne dajo 10 evrov na mesec, ne, smo že na 20, recimo, ali pa tako, kakorkoli, ne. In to je veliko več vreden. In pa 18 si bodo, ne, naši, recimo, vnuki, veliko bolj zapomnili, o, babi mi je dala za avto. To se
bo
zapomneš,
tudi
ne?
Avto od babice.
Ne, recimo, ne, a si tako. To zapomneš, kaj? Ne, zapomneš si, mi je kupila igrače, imam pa tole za obleč. To vse prerastamo.
Kaj mi predlagamo? Smo naredili načrt, pa izračun, mi temu rečemo NOFO, ne? Načrt otrokove finančne osamosvojitve. Mi dva ga imava doma natisnega, ne? In potem v zadi, zadaj tega, pišemo ime in priimek tistega, ki je prispel karkoli. Ne napiševa zneska.
Aha, ampak samo
ja,
karkoli.
Samo ime.
In otroku, ki bo dobil, ne bo dobil sam denar, bo dobil tudi ta
se
papir.
Znam.
Ne? Postaja precejšnja vrednost, da koga izmed tistih, ki bo ne seznamo, ne bo več. Ne? Ampak tako darigo, mislim, da za 18 ali pa 21 rostni dan.
Tako, 20 ni pomembno.
Ima neko dodatno težo.
Odlično. No, še eno vprašanje imamo, ne morem si privoščiti večjega investiranja, bi pa vseeno želela nekaj dati na stran, investirati vsak mesec en del svojih prihodkov. V mislih sem imela okoli 80 do 100 evrov, ali obstaja kakšen način, da bi tudi jaz lahko investirala in bi iz tega denarja kaj dobila dodatnih pozitivnih obresti, sprašuje Tjaša.
Ja, ko govorimo o investiranju, običajno govorimo o investiranju enkratnih pologov, ne? Pri mesečnih zneskih govorimo o vračevanju, več ali manj, ne? Ampak seveda, vračevanjih produktov je ne. Je pa res, da ugotavljamo v zadnjih letih, da je dobrih vračevanjih produktov mogoče na prste ene roke, jih lahko preštejem danes v Sloveniji, ne? Idealen produkt bi bil, če bi, ne vem, ena velika družba za upravljanje, kot je Vanguard ali pa BlackRock, prišla v Slovenijo, mislim, odprla svoj online portal, kjer bi se lahko registriral in 50 evrov vračeval v ETF sklade, ki imajo stroške, ne vem, nič 5 odstotka na leto. To bi bilo idealno. Ampak ne živimo v tem svetu, saj ne Slovenci. Tako da obstaja kar neki produktov, ki omogočajo, ne, to predvsem moramo biti tukaj pozorni zopet na stroške, na likvidnost, dostopnost in davke. Ne. Družbe za upravljanje ponujajo kar nekaj vračevalnih načrtov, ampak tam moramo biti seveda zopet previdni na stroške. Ne. Potem imamo predvsem pokojninske družbe oziroma pokojninski skladi so tudi primerni, a ne? Kar se tiče zavarovalne ponudbe, je pa že bolj vprašljivo, če je kakšen zavarovalni produkt sploh primeren. Za takšen majhen znesek je odgovor ne. Tako da lahko izbiramo predružbo za upravljanje, ne? Se pravi, govorimo tako o investicijskih skladih, ne? Govorimo o pokojninskih skladih.
Ja, je pa dobro morda tukaj spet opozoriti na ta del, ne? Ko lepo oceniš, koliko recimo bi približno lahko dajal na mesec, da ne smemo pozabiti na tiste še druge cilje, ki se vmes hitro znaš, da je znotraj enega leta, da nas to ne bi preveč zadušilo, recimo, če bi nekdo si strašno želel, wow, bom stisnil, pa morda bom dal lahko 80-100 evrov, ne sme priti do tega, da porečeš, joj, zdaj pa nimam, zdaj pa ne bom dal, ali pa zdaj je treba res bolje z manj začeti, ampak si enakomerno ne razporediti obe poti, pa delati na njej, pa potem povečevati, kot preveč, pa potem je mat. No?
Tako, ja, tako. Mogoče še ena napaka, ki je v zadnjem času zelo pogosto opazen za konec, ne, bi upozoril, da nikar ne teh 50, 80, 100 evrov vlagati v neke, ne vem, alternativne produkte, tipa, ne vem, plemenite kovine, ali pa, ne vem, zasebni dolg, pa ne vem kaj. Če tudi se to zdi super, ne vem, donos takšen, drugačen, ni tveganja, kapitalski trgi bo itak padli, ne vem kaj še vse, to so produkti, ki so primerni za naslednje faze.
Ja, in morda je tudi z moje strani za konec, ni toliko tukaj pomembno govoriti o obrestih, ne? Ker gre za majhne zneske in tako. Gre predvsem za to, čemu bo to namenjeno. Navadno si želimo, ne vem, nek manko pri pokojnini nadoknaditi s tema, ne, in je bolj pomembno, da bo to res tisto, k čemu lahko zaupaš in da boš na koncu tega tudi nekaj imel. No.
Ana in Mite Vezovišek, hvala tudi za današnjo oddajo, poslušalkam in poslušalcem hvala za vprašanje, pa se vidimo spet čez mesec dni.
Srečno. Z veseljem, hvala.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.